В ефірі «Ранкова свобода». Доброго легкого ранку бажаю усім. Ярина Скуратівська. На календарі 14 вересня, вівторок. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Чи відновиться транзит казахстанської нафти через Україну? Про це сьогодні у Києві домовлятимуться Віктор Янукович та Нурсултан Назарбаєв.
Співпраця наша може отримати якісний стрибок. Цьому буде присвячений візит президента Назарбаєва до України.
Як реанімувати банківську систему України? Поради іноземних фінансистів.
Першим кроком має бути реформування Центрального банку. Без цього банківська система перебуватиме в замороженому вигляді.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Стрімке падіння рейтингу перед місцевими виборами змусило білоблакитних знову запрягти мовне питання у свій піар-віз.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. З офіційним візитом в Україну прибуває президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Фахівці припускають, що визначальним у переговорах буде питання відновлення транзиту територією України казахстанської нафти. Докладніше про це вже за хвилину в «Ранковій свободі». Слідство Генпрокуратури встановило, що генерал Олексій Пукач отримав наказ убити Георгія Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, повідомляє інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Про це йдеться у постанові слідчого Генпрокуратури Олександра Харченка про притягнення Пукача до кримінальної відповідальності. Постанова була винесена 7 вересня 2010 року, і за нею Пукачу висунуто звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу. Сьогодні в єгипетському місті Шарм-аль-Шейх прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху і лідер палестинської автономії Махмуд Аббас проведуть другий раунд мирних переговорів. Протягом двох днів посередником буде держсекретар США Гіларі Клінтон. Перед початком переговорів вона заявила, що настав час для угоди між двома сторонами. Клінтон також нагадала офіційну позицію Вашингтона, що Ізраїль має продовжити мораторій на будівництво нових поселень на західному березі Йордану. Розв'язання цього питання, на думку держсекретаря США, потребують обидві сторони. Щонайменше 15 учасників протестів і один працівник поліції загинули напередодні у контрольованій Індією частині Кашміру під час сутичок у різних місцях між силами безпеки і демонстрантами, повідомила поліція. Поранені близько 45 демонстрантів, принаймні 113 правоохоронців. Десятки тисяч демонстрантів антиіндійського спрямування всупереч комендантській годині виходили на вулиці і палили урядові будинки і закидали поліцію камінням. В одному з сіл юрба з антиамериканськими і проісламськими гаслами також спалили християнську місіонерську школу. А в тій пожежі ніхто не потерпів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До України з офіційним візитом прибуває президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Очікується, що за два дні візиту українська та казахстанська сторони підпишуть чи низку угод, зокрема у сфері освіти, науки та космічної галузі. Водночас деякі політологи наголошують, ключовим у переговорах буде питання відновлення транзиту території України казахстанської нафти, розповідає Олена Римовська.
Візит Нурсултана Назарбаєва до України – ознака налагодження українсько-казахстанських відносин, зазначає надзвичайний і повноважний посол України в Казахстані Олег Дьомін. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що останні роки співпраці між країнами були не дуже вдалими.
Це стосується економічної співпраці, співпраці в галузі наукових пошуків, використання можливостей освітянського простору, співробітництва в галузі космічного простору.
Посол розповідає, під час дводенного візиту українська та казахстанська сторони планують зосередити значну увагу на розвитку наукової та освітянської співпраці. Загалом до підписання готується понад 10 угод, говорить Олег Дьомін.
Співпраця наша може отримати якісний стрибок. Саме цьому, я думаю, поштовхом буде присвячений візит президента Назарбаєва до України.
Втім, провідною темою, на думку деяких експертів-політологів, стане угода про відновлення транзиту казахстанської нафти територією України. Напередодні перший віце-прем'єр Андрій Клюєв заявив, що відповідну угоду українська і казахстанська сторони вже підписали. Нині обговорюються деталі. Експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко впевнений, що українська нафтотранспортна система виграє від цієї угоди, щонайменше тому, що збільшаться обсяги прокачки територією України, а відповідно й надходження до держбюджету. Проте українській стороні варто домовитися про вигідний тариф на транзит, наголошує експерт.
При цьому Україна повинна чітко усвідомлювати, що крім українського маршруту є інші маршрути, українська сторона повинна проявити якусь гнучкість.
Водночас директор Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць до візиту Назарбаєва ставиться критично. Він припускає, і казахстанська, і українська сторони домовлятимуться не стільки в інтересах держав, скільки в інтересах конкретних бізнес-кіл.
Головне питання – знайдені якісь найбільш важливі пріоритети співпраці, які принесуть дивіденди з точки зору як і Києва, так і Астани. Можливо, не країнам, а в першу чергу цим двом режимам.
Окрім офіційної зустрічі керівників держав, у рамках візиту делегації Казахстану у Києві відбудеться, зокрема, українсько-казахстанський бізнес-форум, а також зустріч Віктора Януковича та Нурсултана Назарбаєва з представниками українського та казахстанського бізнесу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Об'єднання українського нафтогазу з російським «Газпромом» є процесом тривалим, і переговори щодо цього не обіцяють швидких результатів. Проте лише за умови об'єднання цих підприємств Росія може внести корективи у будівництво обхідного газопроводу «Південний потік». Про це під час телемосту між Києвом та Москвою заявив заступник голови Держдуми Російської Федерації, президент російського газового товариства Валерій Язєв. Більше про українсько-російські газові суперечки та аргументи сторін – в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Ціна газу не може бути в центрі українсько-російських переговорів, заявляє президент російського газового товариства Валерій Язєв.
У нас у 2009 році на 11 років була підписана угода щодо ціни на газ. З точки зору «Газпрому» Росії умови справедливі, вони реалізуються. «Газпром» розуміє непросту економічну ситуацію в цілому по Європі та в Україні. І пізніше були домовленості на $100 зменшити ціну тисячі кубометрів газу.
На $100 уміншити тисячу кубометрів.
Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що саме з метою переглянути ціну на газ українська сторона ініціює переговори, каже експерт енергетичних програм фонду імені Разумкова Володимир Саприкін.
Під тиском олігархів уряд намагається зменшити ціну на газ будь-яким шляхом, віддаючи потенційно будь-яку державну власність. Теоретично Росія може знов-таки дещо зменшити ціну на газ. Однак після флоту щось треба буде ще віддавати.
За словами Валерія Язєва, переговори щодо створення спільного підприємства та об'єднання будуть довготривалими, а тому говорити зараз про якісь результати, навіть проміжні, зарано. Натомість у Росії викликає скепсис стан української газової труби. Зараз через Україну іде близько 80% російського газового експорту. Проте після запуску альтернативних газопроводів в обхід України, Північного та Південного потоків, ситуація може кардинально змінитися. Єдина альтернатива, яку бачать в Росії – об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу». За словами пана Язєва, саме за таких умов у Росії можуть піддати ревізії будівництво «Південного потоку». Крім того, українські споживачі зможуть отримувати газ за внутрішньоросійськими цінами. Щоправда, зазначив пан Язєв, це стосуватиметься лише населення, а не промисловості. Між тим, українська влада неодноразово наголошувала, що населення отримує переважно газ власного видобутку. Натомість основним споживачем імпортного російського газу є українська промисловість. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому влада провалює тести на європейськість? Чи готова партія «Батьківщина» до місцевих виборів? Чому партія регіонів знову мусує мовне питання? З анонсом публікації на ці теми вас в огляді сьогоднішньої преси ознайомить Ірина Біла.
Іспити на європейськість українська влада послідовно провалює, адже, як переконує газета по-українськи, усі дії Януковича продиктовані їхньою вигідністю чи невигідністю для акціонерів режиму. Журналістам видання важко припустити, що цих людей приваблює європеїзація України. Тому Євросоюзу і не просто конкурувати тепер в їхніх очах з Москвою. Та дає дешевий газ, не вимагаючи ані реформ, ані демократії натомість. Хоча з точки зору розвитку України та економічних зисків, запропонована Євросоюзом зона вільної торгівлі – це значно більше і цінніше, ніж дешева російська сировина. Тоді як партія регіонів повним ходом веде виборну кампанію, то в середовищі їхніх головних опонентів поки панує повний безлад. Як стверджує тижневик «Ділова столиця», у статті «Криза жанру» блок Юлії Тимошенко розпочинає виборну кампанію без єдиної команди, грошей та нових ідей. Лінгвістичне питання було одним із тих ідеологічних слонів, на котрих президент Янукович в'їхав на Банкову. В ейфорії перемоги лідер регіоналів забув про свою обіцянку дати Україні другу державну мову. Але, як констатує газета «Вечірні вісті», стрімке падіння рейтингу перед місцевими виборами змусило білоблакитних знову запрягти мовне питання у свій піар-віз. Публікація називається «Тягнуть за язика». Незважаючи на те, що гречки і пшениці в Україні досталь, на продовольчому ринку спостерігається ланцюгова реакція росту цін. Чому ростуть ціни на харчі і хто з цього буде мати зиск, досліджували журналісти газети «Голос України». Людей, що купили квартири в заморожених довгобудовах, знову позбавили можливості вимагати у забудовника свої гроші. Днями Верховна Рада ухвалила закон, який, захищаючи інтереси будівельних компаній, що розорилися, ще на півроку позбавляє приватних інвесторів навіть можливості вимагати назад гроші, вкладені в нині заморожені будівництва. Тему досліджує газета «Факти». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Відомий чеський економіст, інвестор і банківський менеджер Мірослав Боублік нещодавно повернувся до Праги з України. Він належить до групи найдосвідченіших фахівців у банківській галузі. Мірослав Боублік вивчав комп'ютерну техніку у США, закінчив банківський менеджмент у Гарварді, працював у США, а також у найбільшому приватному банку Росії – Альфа-банк. Здобучі знання і досвід дозволили йому очолити Укрсибанк у Києві, де він провів останні півтора роки. Про стан справ в українській банківській системі, економіці і про життя в Україні Мірослав Боблік поділився з Радіо Свобода. З ним у Празі розмовляла Оксана Поленська.
Як працює банківська система в Україні? В чому полягають відмінності з чеською?
Я би сказав так, моментально, всі ми думаємо, що не функує.
Я би сказав так, зараз вона не працює. Взагалі, в банківській системі існують величезні проблеми, із якими окремі банки не можуть справитися. Перед кризою, а вона вдарила сильно, банківська система розвивалася поспіхом, як стосовно самого продукту, так і відкриття кількості філій банків. У всякому разі, схема розвитку банківської системи вказувала на значно більші тенденції розвитку, ніж у Чеській Республіці.
Наприклад, Чеська Республіка.
Що, на ваш погляд, сьогодні становить найбільшу загрозу українській економіці?
Я си мислим, що určitě корупція.
Думаю, що для України корупція є тим злом. Моя дружина розрізняє погану і добру корупцію. При цьому добра та корупція, внаслідок якої створюються якісь цінності, незважаючи на те, що втрачається частина грошей. А погана корупція – це коли жодні цінності не створюються. В цьому сенсі корупція в Україні є дуже великим злом. А для макроекономіки найгірше, коли не працює банківська система. Корупція – це тягар, але не працююча банківська система, яку ще називають кров'яною системою макроекономічного тіла, коли вона не працює, тоді макроекономіка, якщо не повністю зупиняється, то вихід з кризи сповільнюється.
Небо достанеться з кризи, все многим спомалить.
Пане Побліку, як вийти Україні з кризи? Ваша порада.
Я думаю, першим кроком має бути реформування Центрального банку. Потрібно створити так званий bad bank, тобто поганий банк. Це банк, який би консолідував погані активи системи, щоб прочистити всі трубки цієї системи. Самі банки не здатні це провести, а без цього банківська система перебуватиме в замороженому вигляді. Саме це був би мій перший крок з погляду макроекономіки, який можна провести відносно швидко. Довший час потрібний, щоб зосередитись на створенні і покращенні роботи інших інституцій, домогтись їхньої прозорості. Це дуже тяжке завдання для будь-якої економіки, а в Україні ця амплітуда, обсяг завдання є дуже великими.
В Україні та амплітуда та великість окола є дуже велика.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська, а на календарі маємо вівторок, 14 вересня. І далі у програмі говоритимемо ось про що. Лише 16% ліків в Україні виробляється за європейськими стандартами. Чому українські фармакологи бояться міжнародних стандартів?
Вони дійсно порушують вимоги інспектори державної інспекції, зупиняються виробництво.
Сьогодні у Києві оголосять гасло столиці до Євро-2012 і поповняться ряди друзів турніру. Українка зі Львова виборола на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби золото. Олександра Когут дала інтерв'ю Радіо Свобода.
Я мріяла стати чемпіонкою світу, і от я зараз чемпіонка світу.
Про все це та багато іншого відразу після новин.
З офіційним візитом в Україну прибуває президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Фахівці припускають, що визначальним у переговорах буде питання відновлення транзиту територією України казахстанської нафти. Слідство Генпрокуратури встановило, що генерал Олексій Пукач отримав наказ убити Георгія Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, повідомляє інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Сьогодні в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху і лідер палестинської автономії Махмуд Аббас проведуть другий раунд мирних переговорів. Протягом двох днів посередником буде держсекретар США Гіларі Клінтон. Щонайменше 15 учасників протестів і один працівник поліції загинули в понеділок у контрольованій Індією частині Кашміру під час сутичок у різних місцях між силами безпеки і демонстрантами, повідомила поліція. Заступник генерального прокурора Білорусі Андрій Швед заявив, що слідство перевіряє кілька версій загибелі опозиційного журналіста Олега Бабеніна, серед яких не тільки самогубство, а й убивство з інсценізацією самогубства.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Лише 16% українських ліків виробляється за європейськими стандартами. Такі дані Державної лікарської інспекції за результатами перевірок вітчизняних фармацевтичних підприємств. Що означають європейські стандарти у фармакології? Чому на них не поспішають переходити українські компанії? З'ясовувала Надія Шерстюк.
На українському ринку працюють 140 вітчизняних фармацевтичних підприємств, і лише 14 з них виготовляють ліки за європейськими вимогами, так званими стандартами GMP – належна виробнича практика. Це, на думку представників Державної лікарської інспекції, зменшує можливості українських виробників експортувати свій товар у Європу. Далі говорить радник голови відомства Інна Демченко.
Є один виробник, наприклад, який виробляє один лікарський засіб, а є виробники, яких найменування складає там кілька сотень препаратів, і порівняти їх взагалі, це порівняння буде некоректним. Вони дійсно порушують вимоги, але для цього існують і працюють інспектори державної інспекції, і вони зупиняють це виробництво.
Стандарти GMP – це система європейських вимог, які регламентують всі виробничі процеси на фармацевтичному підприємстві – від вибору сировини до упаковки. Запровадження цих стандартів потребує чималих капіталовкладень, і це може дозволити собі лише потужні компанії, зазначає головний редактор медичного журналу «Провізор» Руслан Редькін.
Крім самого устаткування, треба ще вкласти в кошти в навчання персонала і потім в незалежний аудит міжнародний, який буде проводити цю експертизу і присуджувати цей сертифікат, цей рівень, що дійсно підприємство відповідає. Треба ще і налагодження всіх бізнес-процесів на підприємстві, щоб воно теж відповідало. Дуже велика робота.
Нові фармацевтичні компанії, які виходять на ринок, мають випускати ліки лише за європейськими стандартами, інакше вони просто не отримують ліцензії, зауважує Костянтин Косиченко, радник міністра охорони здоров'я. Підприємства старожили фармацевтичного ринку також змушують поступово працювати за новими вимогами. За словами Костянтина Косиченка, компанії мають бути самі зацікавлені виробляти якісніші ліки, відтак приваблювати споживачів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Які переваги і недоліки отримали польські фармацевти від переходу на європейські стандарти виробництва ліків? Про це слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня у будні об 11.15 і 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». І далі знову до подій в Україні. Українським дітям-сиротам допомагають байкери з Нідерландів. На Луганщину з країни тюльпанів прибули на мотоциклах двоє братів. Вони вигадали благодійну акцію зі збору коштів. У різних регіонах України вони збирають дитячі малюнки, професійно їх оформлюють і продають. А на виручені кошти обіцяють направити в українські дитбудинки. Про гуманітарну місію голландських байкерів розповідає кореспондент Радіо Свобода в Луганській області Андрій Кузнєцов.
Сет і Йороп – два брати, які обожнюють свої мотоцикли. У повсякденному житті один з них – дизайнер, другий працює психологом у голландському притулку для дітей. Тепер брати вирішили допомогти українським сиротам. Вигадали для цього власний проект. Попросили дітей намалювати те, яким вони бачать своє майбутнє. Згодом професійні художники оформлять малюнки у декілька композицій, після чого роботи покажуть на виставці. У братів уже існує домовленість з галереєю в Нідерландах. По завершенні виставки малюнки українських дітей продадуть на аукціон. А отримані гроші Сет і Йороп перерахують до інтернату, говорить байкер Сет.
Ми двоє звичайних хлопців, двоє братів, і ми можемо проїхати на байках величезні відстані. Для нас дуже важливо бути гарними парубками. А як це можна зробити? Зробити щось для дітей. Я працюю з дітьми в Голландії, а мій брат знайомий із мистецтвом. Тож ми об'єднали наші здібності, і ось ми тут.
Голландець був дещо здивований, коли дізнався, що в інтернаті Сєвєродонецька прибуває понад 150 дітей. Притулки в Нідерландах значно менші, каже байкер-психолог. Там більше 20 дітей не буває. Малюнки сєвєродонецьких дітей неабияк порадували гостей. Хтось з дітей бачить себе шахтарем, хтось мріє відкрити перукарню. Були навіть космонавти і шпигуни. А ось двоє хлопчиків-сиріт зобразили себе байкерами і зовсім не випадково. Адже місцеві сєвєродонецькі мотоциклісти частенько заїжджають до інтернату, аби розважити малечу та щось подарувати, розповідає директор закладу Олена Легостаєва.
К нам прийшов руководитель городського клубу байкерів.
До нас прийшов керівник міського клубу байкерів і сказав: як ви дивитесь на те, аби ми прийшли і покатали ваших діток? І хлопці приїхали і покатали дітей. Було стільки захвату, стільки радості.
Нідерландські байкери не збираються зупинятися на українському інтернаті. Незабаром вони вирушають до Росії, а звідти поїдуть до Казахстану. Після такої подорожі голландці сподіваються побувати ще й в Індії та Сінгапурі. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І знову повертаємося в Україну. Сьогодні Київ має оголосити гасло столиці до Євро-2012. А ще відбудеться урочисте представлення нових друзів Євро-2012. До команди Івана Малковича, В'ячеслава Вакарчука та Сергія Бубки приєднаються брати Кличкі. Промо-кампанія під назвою «Друзі УЄФА Євро-2012» має на меті підняти імідж Європейського чемпіонату з футболу в Україні та Польщі. Друзі Євро, їх всього має бути 100 людей в Україні та за її межами, братимуть участь у промоціях, а ще їм обіцяють квитки на матчі турніру. До Ранкової Свободи долучився один з перших друзів чемпіонату, один з найвідоміших українських видавців Іван Малкович. Доброго ранку, пане Іване.
Добрий ранок, вітаю всіх.
Вас удостоїли представляти Україну в рамках проєкту «Друзі Євро». Чим Україна приваблива для іноземних вболівальників? Що б ви їм сказали, чому їм варто сюди їхати?
Ну, я сподіваюся, що можна вести кампанію, як Україна, що це практично найбільша в Європі країна, європейська країна, п'ята за населенням, великий потенціал всяких бізнесів, і, очевидно, і туристичні місця можна в нас так зробити, щоб бути привабливим. Але багато ще треба працювати, щоб бути привабливими. Тут важливо, щоб не бути непривабливим.
Ну, я сподіваюся, що ви будете намагатись якраз долучитися до того, щоб Україна виглядала привабливою. От, на ваш погляд, що ви особисто готові зробити, аби Євро відбулося на найвищому рівні? Скажімо, там, роздавати листівки, чи, можливо, пограти в футбол, чи, можливо, автографи на м'ячах будете лишати?
Ну, я буду займатися тим, що я вмію, мушу попередити подію завтрашню. Завтра буде оголошено конкурс на кращий малюнок до Євро, і я буду очолювати це журі. І, тобто, це буде така велика акція по всій країні з залученням дітей. А діти, знаєте, коли вболіваєш за футбол, то дорослі стають як діти, а діти вболівають за тято як дорослі. І в такому поєднанні я й буду працювати. До того ж, ми розробили дуже симпатичних героїв. Кіт-кот, вони називаються, два котики такі смішні, яких намалював Кость Лавро. І я так само думаю, що ми будемо з ними робити якісь такі акції, книжечки. Так. Так, вони будуть допомагати дітям.
Добре.
Дізнатися більше про футбол.
Добре, але сьогодні, окрім завтрашньої події, сьогодні у Києві вибиратимуть гасло столиці до Євро-2012. Чи ви особисто вже маєте якусь пропозицію цього гасла?
Ну, я не брав участь у складанні гасла, але я думаю, що там дуже гарна команда і мудра, що це гасло буде добре.
І наостанок, пане Іване, чи не готуєте ви часом нове видання з котиками на цю тематику, аби підвищити імідж турніру і покращити український імідж?
Та я і казав, що от ми з Костем Лавром якраз розробляємо таку книжечку про двох героїв «Кіт-кот», бо по-український кіт, по-польський кот, і таке щось буде веселе. Я
і коли ми будемо гарний, побачимо цю книжку?
Ну, я не думаю, що це так буде дуже швидко, це вже наступного року, тому що ну швидко печеться не дуже щось якісне, а треба щось. Я не люблю навіть в таких речах поспіху, тому що час пройде, а котики можуть залишитися як дуже гарна пам'ять про Євро. До того ж, це прекрасна нагода об'єднати трохи націю, бо її тільки роз'єднують. І наші перемоги поки що тільки індивідуальні. Це знамениті наші чемпіони. От завтра будуть друзями Євро брати Кличко оголошені. Вже є Сергій Бубка, Валерій Борзов. Але це все індивідуальні перемоги. Нам бракує командних перемог, тому що немає командного духу в нації. І я думаю, що якраз чемпіонат він буде сприяти тому, щоб ми стали єдиніші.
Будемо гуртуватися. Дякую. Іван Малкович про друзів Євро-2012 розповідав в нашому ефірі. Про перемоги і переможців далі ми почуємо від Геннадія Мороза.
На чемпіонаті світу в Москві Олександра Когут стала тільки четвертою українкою, якій підкорився чемпіонський титул. Відтак, вихованка Андрія Пістуна стала в один ряд з такими легендарними борцями, як Ельбрус Тадеєв, Ібрагім Алдатов та Ірина Мерлені.
Я дуже щаслива, що здійснилася моя не найбільша мрія, але теж я мріяла стати чемпіонкою світу.
Молода спортсменка вже не перший рік в обоймі національної збірної, проте до останнього часу справа не йшла далі бронзи чемпіонату Європи. Зі слів головного тренера жіночої збірної України з боротьби Володимира Евонова, в білокам'яній Олександра нарешті здолала саму себе. Це в мене перша чемпіонка у моїй тренерській кар'єрі і, сподіваюся, не остання. Дуже радий за Олександру, що вона нарешті здобула велику перемогу. Був час, коли навіть вона зневірилася у власних силах, але ми її таки переконали, що вона найсильніша. І думаю, що тут вона нарешті в цьому перестала сумніватися. Наступного року вона переходить в олімпійську вагову категорію 48 кілограмів і, сподіваюся, буде готуватися до Олімпійських ігор. Вірю, що там вона також зарекомендує себе з найкращого боку і з упевненістю здобуде ліцензію на ігри. Більше не сумнівається у власних силах і нова чемпіонка світу. Олександра Когут не розраховує спочивати на лаврах і обіцяє завжди тримати марку.
Завжди я маю мати відповідальність, бо я представляю свою країну тут на змагання. І тренера на мене все-таки надіються, що я добре виступлю.
Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода UA, заходьте, а в нас на черзі новини.
З офіційним візитом в Україну прибуває президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Фахівці припускають, що визначальним у переговорах з українським колегою Віктором Януковичем буде питання відновлення транзиту територією України казахстанської нафти. Слідство Генпрокуратури встановило, що генерал Олексій Пукач отримав наказ убити Георгія Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, повідомляє інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Сьогодні в єгипетському місті Шарм-аль-Шейх прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу і лідер палестинської автономії Махмуд Аббас проведуть другий раунд мирних переговорів. Протягом двох днів посередником буде держсекретар США Гіларі Клінтон. Щонайменше 15 учасників протестів і один працівник поліції загинули напередодні в контрольованій Індією частині Кашміру під час сутичок між силами безпеки і демонстрантами, повідомила поліція. Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв змагання в чоловічому одиночному розряді на відкритому чемпіонаті чемпіонаті Сполучених Штатів, четвертому в сезоні турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam. У фіналі перша ракетка світу переміг серба Новака Джоковича у 4 партіях. Ця перемога стала для Надаля першою на нью-йоркських кортах Flesh & Meadows.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 14 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ярина Скрутівська, Антон Шурга та Наталка Антоненко. На цьому сьогоднішня ранкова Свобода ставить крапку. Почуємося завтра і легкого та цікавого вам дня.